dzīvnieku laukums Rīgā ir vairāku simtu pensionāru pilns, pat labāk un nāk ar vienu jaunu klāt. Laiks ir ļoti labs, spīd sauli, pūš gan pamatīgs vējš, skan uzmundrinoša latviešu mūzika. Un pēc plakātiem un limpaņiem spriežot pensionāru organizāciju pārstāvi ir apbraukuši no visas Latvijas. Te ir gan Gulbenes, gan Amats, Prieku, Zogres, Ventspils, Rundāls, pensionāri. Pensionāru federācija iepriekš prognozēja, ka varētu būt vairāk kā 1000 cilvēku, jo ir uzaicināti 114 dalību organizāciju pārstāvji. Iespējams, ka pamazām šim skaitlim arī sanākušo pulks tuvojas.
Kāds ir galvenās prasības, ko sanākušie vēlas pateikt?
Jā, šeit blakus strēlnieku pieminekļiem ir arī pensionāru federācijas busiņš, pie kura tiek vākti paraksti par diviem jautājumiem, un starp citu jau pirms oficiālā sākuma 12. Veidojās garas rindas ar senioriem, kuri vēlējās parakstīties. Divi punkti novērst strauju un nabadzības pieaugumu pensionāru vidū un nodrošināt pilnvērtīgu veselības aprūpi. Pašlaik fonā varam dzirdēt, ka tikko ir sākts runāt arī pensionāru federācijas vadītājs Andris Piliņš, bet man jau pirms pasākuma sākuma izdevās parunāties ar vairākiem sabraukšiem pensionāriem no dažādām Latvijas vietām, un es pilnīgi skaidrs, ka šeit sanākušie nav stāpat vien, te atnākuši pastāvēt. Šis jautājums tiešām ir ārkārtīgi sasāpējis, cilvēki raud runājot un ārkārtīgi grib izteikt savas problēmas par to, kā viņi nevar izdzīvot ar to naudiņu, ko viņi saņem, šiem 250 eiro, kā viņi nevar samaksāt par veselības aprūpi. Tie paraksti, kas pašlaik tiek vākti, tikšot vēlāk arī iesniegt Saimā, un tad jau mēs varēsim redzēt, vai tiešām būs pensionāru prasības arī uzklausīt.